gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň penşenbe günü şuňky programamyzda daşary ýurtlardan dolanan student ýigitler karantinden soň dehtene garaby gullugy çagyrýarlar. Tohumlyk çygyda ogurlap ýag öndürýänler tutuldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 19-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we Russ daşary işleri ministri Sergey Lavrov iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilýän döwri Islandiýada gepleşikler geçirýärler. Amerikan we Russ resmiýetleriniň maglumatyna görä, baş diplomatlar Islandiýanyň paýtagty Reykjavikde geçen Arktik geňişiniň çägünde duşurlar we prezidentler Joe Biden bilen Vladimir Putiniň öňündäki geçmegi mümkin sammitine taýýarlyklar görürler. Sol bir wagtda Bidenin 20 ýanwarda häkimet başyna geçmeginden soň Blinken'ın Lavrov bilen geçirýän ilkinji ýüz-ýüz gepleşikleriniň dowamında başga da meseleleriň maslahat edilejekdigini araşylýar. Amerika Russiýa gatnaşyklarynyň sowuk urşy döwründäki derejesine çelini hem peýdaga açyp biljekdigi barada öhümler bar. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelensky Russiýanyň bäkwitlerini araýan tutsary Viktor Medvedchuk'a garşy açylan işin 14 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady we tiýasy pudoklarynda hukmrowanlyk süren bir näçe kuwatly oligarhyň täsirini gowşatmak ugrundaky başlangyç bolandygyny aýtdy. 18-nji maýda düýbe Washingtonda ýerleşen Atlantik geňişi ilmi merkeziniň web saýtynda çap bolan beýanatynda Zelensky saýlanmadyk elitanyň halkyň bäkwitleriniň özüne öz täsirini we baýlygyny artdyrmak ugrunda ýurdun ulgamyny sökendiklerini aýtdy. Zelensky Ukrainanyň özüniň ýolbaşçylygynda tutjarlara garşy göreşinde öňe geçişlikleri gazanandygyny aýtdy. Ol muň delil hökümünde telewizion kanallarynda we newt geçirjilerinde paý bardygy aýdylýan Medvedchuka garşy fevralda girdilen sanksiýalary belläp isdi. Medvedchuk dönüklük aýplamalary taýsyndaky suw tiňlensigi iýulda başlanar. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdýar. Jurnalistler gorumak boyunca komitet Belarus resmiýetlerini ýurdun iň ýeri garaşsyz tutpa internet habar saýtynyň jurnalistlerine bildirilen aýplamalaryň ählisini aradan aýyrmaga çagyrdy. Bu ağırlıkta Tutbay Habar Kulluğunun bir jurnalisti 6 ay türme mühleti doğulundan son azatlığı çıktı. Katsarina Borisovich dedim zor Aleksandr Lukashenko arşı çırlan demonstrasyalarda protestçinin öldürülmeği varada habar veripti. Borisovich Roman Bandarenka'nın ölümü varada ençime makale yazandığı üçün tutuğuluğa hüküm edildi. Ol 19. mayda gün orta gün vatardaki Gomel şehirinin ceza kolonyasından azatlığı çıktı. Ol makalalarında Bandarenka'nın öldürülen makale içkilidi varadaky resmiýetleriň eden öňe sürmesini ýalana çykarýan medisina maglumatlaryny aýan edipdi. Munyň bilen baglanykda medisina maglumatlaryny jurnalisti beren Lukman Artyom Sorokin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi we 1450 rubl, ýagny 555 dollar meşhurunda jerime tölemeli edildi. Bu ağırlıkta jurnalistler gormak boyunca komitet 18-nji maýda Tutbay Nesirinin yurtdaky darlaryna we onuň redaktorlarynyň öýlerine edilen reýtleri ýazgyrdy. Tutbay Nesirinin web saýty pitiklendi, şeýle-de onuň 14 işgärini talyk galplyklarynda aýplama bildirildi. Birleşen Ştatlar Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gün doğrudaki dartkınlılıkların itileşen dövri, yivrey adımları karşı eden antisemitik ve kahavat belliklerini yazdırdı. Döwlet departamenti 18-nji maýda beýanat ýaýradyp, onda Birleşen Ştatlaryň goloýda prezident Erdoğan'ın ýewrey adamlary wagtynda eden antisemitik belliklerini berk ýazgyrýar, şeýle-de olary gabahat ýazgyrylmagy münasipdigini hasaplaýar diýip bellädi. Biz prezident Erdoğan'ı şeýle-de beýlik türk liderlerini özükdürüji belliklerden gaçy durmaga çagyrýarys. Bu gazaplylygyň mundan beýlekim tutuşmagyny ýetirip biler. Biz Türkiýany konflikti bitirmek boýunça Birleşen Ştatlar bilen birlikde işleşmäge çagyrýarys. Ýaryş dip beýanatda belinilýär. Döwlet departamenti antisemitik dile hiç bir ýerde de orun ýokdugyny hem nykdady. 19-njy maýda Türkiýe Amerikanyň aýplamalaryny red etdi. Erdoğan'ın metbuat wekili bulary ýalan atlandyrdy. Türkiýanyň islamçy lideri uzak wagtdan bäri Palestinalara goldowyny bildirip gelýär. Sol bir wagtda Türkiýe ilaty aglaba musulmanlardan ibaret ýurtlaryň arasyndan Israýil bilen uzak möhletli iki taraf bilen gatnaşyklary bolan bir näçe döwletiň biridir. Birleşen Ştatlaryň ýazgyrmasy Erdoğan'ın Israýil Palestinalara garşy terrorizmde aýplamagyndan soň we onuň öz sözleri bilen aýdylandy, munyň olaryň zandyndadygyny aýtmagyndan soň ýglan edildi.